สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะใช้เวลาในสดุดีบทที่90ครับสดุดีบทที่90อยากเชิญให้ทุกคนเจอเปิดพระคัมภีร์ถ้ามีพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่90เพื่อให้เราตามคำสอนในวันนี้ด้วยครับแล้วก็อยากเชิญพี่หุยมาอ่านสดุดีบทที่90ของเราจะเชิญประชุมยืนขึ้นครับให้เกียรติต่อพระวจนะของพระเจ้า
คำอธิษฐานของโมเสสคนของพระเจ้าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกชั่วชาติพันธุ์ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลพระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นผงครีและตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยจงกลับเถิดเพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวานนี้ซึ่งผ่านไปแล้วหรือเหมือนยามเดียวในกลางคืนพระองค์ทรงเทการล่วงหลับบนเขาทั้งหลายพวกเขาก็เหมือนหญ้าที่งอกขึ้นในเวลาเช้าในเวลาเช้ามันก็บานออกและงอกขึ้นเหมือนเวลาเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวไปเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายถูกความกริ้วของพระองค์ผ่านเสียพวกข้าพระองค์ก็เดือดร้อนเพราะพระพิโรธของพระองค์พระองค์ทรงตั้งความชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ต่อพระพักพระองค์ทรงตั้งบาปลับๆของพวกข้าพระองค์ไว้ในแสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์วันเวลาทั้งสิ้นของข้าพระองค์ทั้งหลายหมดไปใต้ความเกรียวกราดของพระองค์ปีของพวกข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจอายุขัยของข้าพระองค์ทั้งหลายคือ70หรือหากแข็งแรงก็ถึง80แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่ความลำบากและความเศร้าโศกไม่ช้าก็สูญไปและพวกข้าพระองค์ก็จากไปผู้ใดจะทราบถึงพลังความกริ้วของพระองค์หรือทราบถึงความเกรียวกราดของพระองค์ตามความเกรงกลัวพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาข้าแต่พระยาเวขอทรงหันมาเถิดยังอีกนานเท่าใดขอทรงสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงใช้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ร้องเพลงด้วยความชื่นบานและยินดีตลอดวันเวลาของพวกข้าพระองค์ขอทรงใช้ข้าพระองค์ทั้งหลายยินดีให้มากวันเท่ากับที่ขอพระองค์ได้ทรงให้ข้าพวกข้าพระองค์ทุกยากนั้นและให้มากปีเท่ากับที่พวกข้าพระองค์ได้ประสบสิ่งร้ายขอให้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่สายแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์และให้ความสง่างามของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของพวกเขาขอความโปรดปรานขององค์เจ้านายพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เหนือเหล่าข้าพระองค์ขอทรงสถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้เหนือพวกข้าพระองค์ขอทรงสถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ให้เราร่วมใจอธิษฐานกันครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ที่เราเข้ามาอาคารใหม่ของคริสตจักรของเราและกับจะเข้าสู่ปีใหม่นี้เราขอให้พระเจ้าจะทำให้ปีใหม่นี้เป็นปีใหม่ที่มีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าในอาคารนี้เราจะใช้อย่างที่มีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าวันนี้เราขอให้พระเจ้าสอนเราเตรียมใจของเราเพื่อให้ชีวิตของเราจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้ามากขึ้นในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอนั่งลงครับ วันนี้เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับสองสิ่งใหม่คืออีกไม่นานเราจะเข้าสู่ปีใหม่และวันนี้เต้นมากกว่านั้นเราเข้ามาอาคารใหม่ของคริสตจักรของเราปีใหม่นี้และอาคารใหม่นี้ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความหวังมากขึ้นแต่เรารู้สึกเต้นๆด้วยเพราะว่าเราไม่แน่ใจปีใหม่นี้จะเป็นปีที่ดีหรือเปล่าจะเป็นปีที่จะมีค่าในชีวิตของเราหรือเปล่าและจริงๆเราไม่แน่ใจการย้ายมาที่อาคารนี้จะเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่า อาคารนี้จะมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องครับเราอยากจะให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่มีค่ามากในชีวิตของเราใช่ไหมเราอยากจะใช้อาคารนี้ในทางที่จะทำให้ที่มีค่ามากสำหรับพระสิริของพระเจ้าไหมใช่ไหมเรามีความมั่นใจว่าทั้งชีวิตของเราในการใช้อาคารนี้ในอนาคตที่มีค่าและไม่ใช่เป็นการเสียโอกาสได้ยังไงเราจะใช้ชีวิตของเราด้วยสติปัญญาได้ยังไงเราจะใช้อาคารนี้ด้วยสติปัญญาได้อย่างไรวันนี้พระเจ้ามีสติปัญญาที่ล้ำเลิศเพื่อเราในสดุดีบทที่90ปีที่แล้วเราเห็นว่าสดุดีพระธรรมสดุดีเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่มีค่าและรับพระพรจากพระเจ้าได้อย่างไรเป็นชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าในสดุดีบทที่1บทที่2พระเจ้าอธิบายว่าทุกคนในโลกนี้ในทุกชุมชนในทุกชั่วอายุมีทางเลือกเป็นทางเลือกระวังผลซึ่งจะอยู่ถาวรหรือชีวิตที่จะเป็นเหมือนแกลบที่ไม่มีรากไม่มีน้ำหนักไม่มีค่าทางเลือกนั้นขึ้นอยู่กับการตอบสนองของเราโดยคนที่เราพบในสดุดีบทที่2เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของสดุดีบทที่2ซึ่งกำลังจะมานั่นคือพระบุตรของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาไว้แต่ถ้าเราลี้ภัยในพระองค์เราจะรับพระพรจากพระเจ้าและได้รับการยอมรับในชุมชนของพระองค์แต่ถ้าไม่เราจะอยู่ภายนอกและชีวิตของเราจะเหมือนพงคลีหรือแกลบหลังบทที่1บทที่2ของพระธรรมสดุดีพระธรรมสดุดีถูกเรียบเรียงให้เป็น5เล่มการเรียบเรียง5เล่มนี้เล่าเรื่องที่จะให้เราเห็นภาพใหญ่ของพระเจ้าและโลกของพระองค์และโดยเฉพาะเรียมเราสำหรับกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นั้นที่เราพบในสดุดีบทที่2ในเล่ม1ถึง3อันนี้คือสดุดีบทที่3ซึ่ง89อันนี้มาจากประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจากยุคของกษัตริย์ดาวิดถึงเวลานั้นที่บาบิโลนมาทำลายเมืองยูรูซาเล็ม3เล่มแรกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มืดมากโดยเฉพาะเล่มที่3ซึ่งจบด้วยบทที่89สดุดี89เราเห็นว่ายูรูซาเล็มถูกทำไว้แล้วทำลายแล้วพระวิหารก็ถูกทำลายแล้วพระบัลลังก์และราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดถูกทำลายแล้วและคนที่เหลือของอิสราเอลกลับเป็นเชลยที่บาบิโลนและผู้เขียนของสดุดีบทที่89ถามว่าทำไมกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่องค์นั้นที่พระเจ้าสัญญาไว้ไม่ได้มาไม่เคยมาแต่ตอนนี้แผ่นดินของพระองค์กลับเป็นเหมือนพงคลีในเวลานั้นเรามาถึงสดุดีบทที่90เป็นสดุดีของเราในวันนี้เป็นบทแรกของเล่มที่4เล่มที่4เล่มที่5เรียบเรียงไว้สำหรับอิสราเอลหลังที่เขายังเป็นเชลยที่บาบิโลนหรือหลังที่เขากลับสร้างยูรูซาเล็มใหม่ในเล่มสองเล่มสุดท้ายนี้ก็แตกต่างมากจากเล่ม1ถึง3เพราะเขาเต็มไปด้วยความหวังและคำสรรเสริญหัวเลี้ยวหัวต่อคือสดุดีบทที่90พี่น้องครับในหัวเรื่องของสดุดีบทที่90เราสังเกตไหมครับว่าเสียงแรกที่พระเจ้าให้ผู้ที่เป็นเชลยที่บาบิโลนได้ยินเป็นเสียงของใครเป็นเสียงของใครเห็นได้ไหมคำอธิษฐานของโมเสสคนของพระเจ้าเสียงโบราณนี้มาจากยุคก่อนที่อิสราเอลเคยมีพระวิหารเคยมีเมืองที่ยูรูซาเล็มเคยมีแผ่นดินพันธสัญญาเพราะเป็นเสียงโบราณของโมเสสพระเ ระเจ้านำอิสราเอลกลับสู่อดีตของเขาเพื่อให้เขารู้ว่าจะดำเนินชีวิตในอนาคตด้วยสติปัญญาและยังมีค่าได้อย่างไรนี่คือความลับของโมเสสเกี่ยวกับการมีชีวิตที่มีค่านั่นคือชีวิตที่ไม่เหมือนแกลบและพระเจ้าอยากจะให้เราฟังเสียงนี้ในวันนี้ด้วยเพื่อให้ชีวิตของเราและคริสตจักรของเราจะมีค่ามากด้วยและมีผลซึ่งจะอยู่ถาวรและไม่เหมือนแกลบโมเสสสรุปความลับนั้นในข้อ12ข้อ12เขาอธิษฐานว่าขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันคงดลเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาเพื่อจะมีชีวิตที่มีค่าชีวิตที่มีปัญญาต้องเรียนรู้ที่จะนับวันคงดลแต่นี่หมายถึงอะไรบทที่90จะอธิบายความลับนี้แต่พูดง่ายๆว่านับวันคงดลไม่ถึงว่าการตระหนักถึงและจดจำความจริงของชีวิตของเราในโลกนี้และตอบสนองต่อพระเจ้าให้สอดคล้องกับความจริงนั้นอีกครั้งหนึ่งการตระหนักถึงความจริงของชีวิตของเราในโลกนี้และตอบสนองต่อพระเจ้าให้สอดคล้องกับความจริงนั้นการตระหนักถึงความจริงการตอบสนองต่อพระเจ้าในความจริงนั้นพี่น้องครับประมาณถึงปีใหม่มีหลายคนที่ตัดสินใจที่จะนับหลายสิ่งหลายอย่างเขามีการตัดสินใจใหม่ที่จะนับเงินของเขานั่นคือที่จะตระหนักถึงความจริงว่าเรามีเงินมากแค่ไหนเราต้องการเงินมากแค่ไหนเราใช้เงินมากแค่ไหนเราเสียเงินมากแค่ไหนเราจะเตรียมที่จะถวายเงินมากแค่ไหนและการมีปัญญาหมายถึงว่าเราจะตอบสนองต่อความจริงนั้นด้วยการทำงบประมาณใหม่หรือเราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราใช้เงินของเราเป็นต้นอันเป็นความจริงและการตอบสนองต่อความจริงนั้นหรือมีหลายคนในเวลานี้ที่ตัดสินใจใหม่ที่จะนับแคลอรี่เราอยากจะตระหนักถึงความจริงว่าเรากินมากแค่ไหนและเรากินมากเกินไปมากแค่ไหนและเราควรจะกินมากแค่ไหนเพื่อให้เราตอบสนองต่อความจริงนี้และจะดูแลสุขภาพของเรายังดีกว่าเดิมได้ในปีใหม่นี่เป็นความจริงและการตอบสนองต่อความจริงนั้นแต่พี่น้องครับโมเสสไม่พูดถึงการนับเงินของเราและไม่พูดถึงการนับแคลอรี่ของเราเพราะว่าเพื่อจะมีชีวิตที่มีค่าแต่ถ้าเราจะเป็นคริสตจักรที่มีค่าและไม่เหมือนแกลบเราต้องนับวันของเรานั่นคือตระหนักถึงความจริงของชีวิตของเราในโลกนี้และตอบสนองต่อพระเจ้าให้สอดคล้องกับความจริงนั้นแต่ความจริงที่เราต้องตระหนักถึงคืออะไรความจริงที่เราต้องจดจำคืออะไรในข้อ1ถึง11โมเสสสอนอิสราเอลว่าชีวิตที่มีค่าเป็นชีวิตที่ตระหนักถึงความจริง3อย่างความจริงซึ่งทุกคนมีแล้วในใจของเราได้เป็นความจริง3อย่างที่คนทั่วไปไม่อยากจะคิดถึงความจริงนี้เป็นความจริง3อย่างที่คนทั่วไปปิดกั้นไว้แล้วแต่ชีวิตที่มีค่าจะตระหนักถึงความจริง3อย่างนี้และในข้อ13ถึง17โมเสสอธิบายว่าชีวิตที่มีค่าจะตอบสนองต่อความจริงและ3อย่างนี้ด้วยคำวิงวอน3อย่างที่เราจะขอจากพระเจ้าดังนั้นเราจะมีความจริง3อย่างที่เราต้องตระหนักถึงและจดจำและมีคำวิงวอน3อย่างที่เราจะขอจากพระเจ้าเพื่อให้ชีวิตของเราและคริสตจักรของเราจะมีค่ามากและไม่ใช่เป็นเหมือนแกลบดังนั้นประเด็นแรกชีวิตที่มีค่าจะตระหนักถึงและจดจำความจริง3อย่างและความจริงแรกเราพบในข้อ1และข้อ2นั่นคือความจริงว่าพระเจ้าทรงเป็นที่พักพิงที่แท้จริงของเราจากนิรันดร์กาล สู่นิรันดร์พระเจ้าเป็นที่พักพิงของที่แท้จริงของเราจากนิรันดร์สู่นิรันดร์เมื่ออิสราเอลยังเป็นเชลยที่บาบิลอนเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนไร้บ้านคนไร้บ้านเมืองของเขาก็หายไปแล้วพระวิหารของเขาก็หายไปแล้วกษัตริย์ของเขาก็หายไปแล้วเอ๊ะแม้ว่าเขากลับจากบาบิโลนหลังจากนั้นและสร้างเมืองใหม่สร้างวิหารใหม่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นคนไร้บ้านไม่มีที่พักพิงไม่มีกษัตริย์เขายังอยู่ได้การครอบครองของคนดังชาติและเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความมั่นคงไม่มีความปลอดภัยไม่มีสันติสุขไม่มีความชื่นชมยินดีและแม้ว่าเขากลับจากบาบิโลนแล้วแต่เขายังรู้สึกว่าเขาเป็นเชลยแต่ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกเป็นคนไร้บ้านมากกว่าโมเสสโมเสสเกิดที่ไหนครับโมเสสเกิดที่ไหนอียิปต์แต่อียิปต์ไม่ใช่บ้านของเขาโมเสสไปมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่อียิปต์และเห็นความสำเร็จของชาวอียิปต์เป็นการก่อสร้างของชาวอียิปต์เป็นวิหารของชาวอียิปต์เป็นพีระมิดของชาวอียิปต์แต่โมเสสรู้ว่าอียิปต์ไม่ใช่บ้านของเขาโมเสสอายุ40ปีแล้วเขาต้องหนีจากอียิปต์และเขาใช้อีก40ปีเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ทุรกันดารเดโมเสสรู้อย่างชัดเจนว่าธุรการนั้นไม่ใช่บ้านของเขาและหลังที่โมเสสนำอิสราเอลออกจากอียิปต์เขาใช้ชีวิตที่เหลืออีก40ปีในธุรการนั้นโมเสสใช้กี่วันกี่ปีกี่เดือนในแผ่นดินพันธสัญญารู้ไหมครับกี่ปีไม่ได้ใช้สักวันหนึ่งสักวินาทีในแผ่นดินพันธสัญญาโมเสสเข้าใจว่าการเป็นคนไร้บ้านมีความหมายอะไรแต่โมเสสไม่ใช่เป็นคนไร้บ้านเพราะโมเสสรู้ว่าความปลอดภัยที่แท้จริงความมั่นคงที่แท้จริงสันติสุขและความสุขที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ในบ้านไม่ใช่อยู่ในแผ่นดินไม่ใช่อยู่ในเมืองบ้านของโมเสสอยู่ที่ไหนในคนหนึ่งพระเจ้าทรงเป็นที่พักพิงที่แท้จริงของโมเสสตั้งแต่นิรันดร์สู่นิรันดร์และอิสราเอลต้องเข้าใจตระหนักถึงความจริงว่าที่พักพิงที่แท้จริงของเขาไม่ใช่ยูรูซาเล็มไม่ใช่ภูเขาซีไนซิออนขอโทษไม่ใช่ภูเขาซิออนในข้อ2ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่พักพิงนั่นคือที่เราจะไปแสวงหาความปลอดภัยความมั่นคงความสุขที่ลี้ภัยไม่ใช่เกี่ยวกับเมืองไม่ใช่เกี่ยวกับพระวิหารไม่ใช่เกี่ยวกับอาคารที่มือของมนุษย์สร้างได้ไม่ใช่เกี่ยวกับการเป็นกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์เพราะอาคารก็ถูกทำลายได้กษัตริย์ก็ตายได้แต่ถ้าพระเจ้าจะเป็นที่พักพิงของเราและถ้าเราจะแสวงหาความมั่นคงและความปลอดภัยและความสุขและสันติสุขและลี้ภัยในพระองค์ดังนั้นเราจะมีบ้านที่ดีที่สุดจากนิรันดร์สู่นิรันดร์พี่น้องครับอยากถามในชานี้ว่าที่พักพิงของเราอยู่ที่ไหนเพื่อจะแสวงหาความสุขและความมั่นคงและความปลอดภัยเราจะไปไหนส่วนใหญ่คนในโลกนี้ไม่แสวงหาสิ่งเหล่านี้ในพระเจ้าเราแสวงหาสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่เราซื้อได้หรือสิ่งที่เราสร้างด้วยมือของเราได้เราแสวงหาสิ่งเหล่านี้ในเงินของเราหรือในความสัมพันธ์ที่เรามีหรือเราแสวงหาสิ่งเหล่านี้ในการมีอำนาจการมีฐานะการมีชื่อเสียงหรือเราจะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ในอาชีพของเราหรือในเทคโนโลยีของเราหรือในการศึกษาของเราหรือเราจะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ในการในอาหารที่เรากินหรือในความสัมพันธ์ทางเพศหรือการบันเทิงเป็นต้นพี่น้องครับบางสิ่งในกลุ่มนี้ก็ดี แต่ถ้าเราทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่พักพิงของเราเราเลือกที่จะมีคนร้ายบ้านเพราะเราปฏิเสธที่พักพิงที่แท้จริงของเราจากนิรันดร์สู่นิรันดร์และเราเลือกสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นชั่วคราวมากเพื่อให้เป็นที่พักพิงของเราเราเลือกชีวิตที่เป็นเหมือนแกลบไม่ใช่ชีวิตที่มีค่าดังนั้นความจริงแรกที่พระเจ้าจะให้เราตระหนักถึงคือพระเจ้าเป็นที่พักพิงของเราเป็นบ้านของเราจะส่วนใหญ่คนในโลกนี้เป็นคนไร้บ้านความจริงที่สองที่เราต้องตระหนักถึงก็เกี่ยวข้องกับความจริงแรกนั่นคือชีวิตของเราในโลกนี้ก็สั้นมากและกลับเป็นพงคลีอย่างเรามากเราสรุปได้ว่าอนิจจังอนิจจังข้อ3พระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นพงคลีและตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยจงกลับเถิดนี่เป็นความจริงที่อิสราเอลเห็นเวลาอิสบาบิลอนมาทำลายชนชาติของเขาเมืองเยรูซาเล็มของเขาและพระวิหารของเขาซึ่งเขาคิดว่าจะอยู่ตลอดไปในเวลานั้นมีชาวอิสราเอลที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่อันนี้เป็นความจริงที่โมเสสเคยเห็นทุกวันที่เขานำอิสราเอลในธุรกันดารเพราะผู้ใหญ่ทุกคนจากคนรุ่นนั้นที่ออกจากอียิปต์จากโมเสสเสียชีวิตในธุรกันดารนอกจากใครยอชูวาและคาเล็บอันนี้หมายถึงว่ามีระวัง1ถึง2ล้านคนที่เสียชีวิตในธุรกันดารภายใน40ปีนั้นและโมเสสรู้อย่างดีว่าหลังที่คนสุดท้ายในกลุ่มนั้นเสียชีวิตแล้วคนโดบายที่ต้องเสียชีวิตคือโมเสสเองแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับอิสราเอลเท่านั้นเพราะเราทั้งหลายปฏิเสธพระเจ้าเป็นที่พักพิงของเราดังนั้นชีวิตของเราก็สั้นมากและเรากลับเป็นพงคลีอย่างเร็วมากแต่มนุษย์เราก็รู้สึกประทับใจมากกับชีวิตของเราและความสำเร็จของเราเหมือนพีระมิดที่อียิปต์หรือกำแพงเมืองจีนหรือที่เชียงใหม่เซ็นทรัลเฟสติวัลก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเราน่าประทับใจมากชีวิตของเราน่าประทับใจมากความสำเร็จก็น่าประทับใจมากแต่จริงๆพระเจ้าไม่ประทับใจในสายพระเนตรของพระเจ้าชีวิตของเราและความสำเร็จของเราเป็นเหมือนฝุ่นติดเท่ามดเหมือนผงคลีชีวิตของเราก็อานิจจังมากก็ใช่ในพระธรรมปฐมกาลเราอ่านถึงคนแบบอารามและมัทธุสลาที่มีชีวิตที่ยาวมากมากกว่า900ปีเราคิดว่าว้าวนานมากมากกว่า900ปีได้ในความคิดของพระเจ้าคิดว่าว้าวสั้นมากไม่ถึง 1,000 ปีและในข้อ4เราเห็นว่าสำหรับพระเจ้า 1,000 ปีเป็นเหมือนงีบเดียวทุกปีก่อนคริสต์มาสลูกของเราก็ตื่นเต้นมากจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขารอไม่ได้ในคืนก่อนคริสต์มาสสุนันท์จะบอกลูกของเราว่า just one more sleep การนอนหลับอีกรอบเดียวเท่านั้น one more sleep one sleep หมายถึงว่าเวลาที่สั้นมากที่จะผ่านไปเร็วมากเพราะเขานอนหลับข้อ4พระเจ้าบอกว่า 1,000 ปีของมนุษย์เป็นเหมือนงีบเดียวของพระเจ้าอันนี้หมายถึงว่าก่อนเมื่อก่อนงีบเดียวสำหรับพระเจ้าไม่มีเชียงใหม่แล้วก่อน2งีบพูดแบบนี้ได้ไหม2งีบครับแผ่นดินบาบิลอนแผ่นดินเปอร์เซียอาณาจักรกรีกซึ่งคิดว่าเขาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ที่จะอยู่ตลอดไปพังไปแล้ว กำแพงเมืองจีนเป็นกำแพงได้เล็กน้อยแล้วแต่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายแล้วก่อนสามงีบเข้าใจไหมพระเจ้ามองโมเสสนำอิสราเอลออกจากอียิปต์ตอนเช้านั้นและนำดอมไปเห็นกษัตริย์ดาวิดครอบครองเหนืออิสราเอลเป็นไม่กี่นาทีแต่ก่อนหน้านั้นก่อนวันก่อนหน้านั้นพระเจ้ามองชาวอียิปต์สร้างพีระมิดเล็กน้อยของเขาและถ้าประวัติศาสตร์ของโลกนี้เป็นอย่างนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าเราคิดไหมครับว่าพระเจ้ารู้สึกประทับใจมากกับชีวิตของเราหรือความสำเร็จในชีวิตของเราไหมนะครับในข้อ10พระองค์บอกว่าเราจะอยู่นานเท่าไหร่70หรือถ้าหากแข็งแรงก็ถึง80พี่น้องครับรู้ไหมครับว่าปีนี้ที่ผ่านมาอายุเฉลี่ยของคนไทยอายุมากเท่าไหร่อายุเฉลี่ยของผู้ชายเดาได้ไหม 71.อายุเฉลี่ยของผู้หญิง 76.58 โมเสสก็ถูกต้องในข้อ5ข้อ6โมเสสเปรียบเทียบชีวิตของเรากับแผ่นดินหลังน้ำท่วมหรือความฝันหลังที่เราเดินขึ้นหรือหญ้าในธุรกันดารทุกภาพเน้นถึงความจริงว่าชีวิตของเราในโลกนี้ผ่านไปอย่างเร็วมากแต่อีกไม่นานถูกลืมไว้และชีวิตที่มีค่าจะหนักถึงความจริงว่าชีวิตของเราในโลกนี้ก็อันนี้จังมากอันนี้อาจจะเป็นความจริงที่เราไม่อยากคิดถึงในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายในปีนี้หรือเป็นวันแรกในอาคารใหม่ของเราได้ตามคำสอนของโมเสสถ้าเราอยากจะให้ปีใหม่นี้จะมีค่าถ้าเราจะให้อาคารคริสตจักรของเรานี้จะมีค่ามีความจริงอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องตระหนักถึงและจดจำด้วยพี่น้องครับถ้าพระเจ้าประทานบ้านที่พักพิงของเราจากนิรันดร์กาลสู่นิรันดร์กาลแก่เราทำไมชีวิตของเรากลับเป็นอนิจจังแบบนี้ความจริงที่3ซึ่งชีวิตที่จะมีค่าต้องตระหนักถึงคือชีวิตของเราก็สั้นมากได้กลับเป็นพงคลีเพราะพระพิโรธของพระเจ้าต่อความบาปของเราสังเกตไหมครับว่าในข้อ3เป็นคำสั่งของใครที่ทำให้เรากลับเป็นพงคลีเห็นได้ไหมเป็นคำสั่งของใครคำสั่งของพระเจ้าในข้อ7โมเสสบอกว่าเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายถูกความเกรี้ยวของพระองค์ผลาญเสียพวกข้าพระองค์ก็เดือดร้อนเพราะพระพิโรธของพระเจ้าของพระองค์ภาพของพระเจ้านี้อาจจะไม่ตรงกับภาพที่เราตั้งไว้ในจินตนาการของเราในจินตนาการของภาพของพระเจ้าอาจจะเป็นเหมือนคนแก่ที่ใจดีมากเหมือนแซนตาคลอสที่หัวเราะตลอดและไม่เคยโกรธหรือเราจะคิดว่าพระเจ้าเป็นเหมือนเจ้าที่ตามความคิดของชาวบ้านคือผู้ที่มีอำนาจมากแต่ไม่สนใจเราแต่อาจจะไม่ยุ่งกับเราถ้าบางครั้งเราจะทำพิธีพิเศษนี้หรือจะทำเครื่องบูชาหรือถวายเครื่องบูชาเหมาะสมแบบนั้นพี่น้องครับพระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตามจินตนาการของมนุษย์พระเจ้าของเราก็บริสุทธิ์พระเจ้าของเราก็ชอบธรรมพระเจ้าของเราก็สนใจชีวิตของเราพระเจ้าของเราในข้อ8ก็โกรธกับความบาปของเรานั่นคือพระเจ้าโกรธกับทุกสิ่งที่เราทำที่เรารู้ว่าเราไม่ควรจะทำ พระเจ้าโกรธกับทุกสิ่งที่เราไม่ทำที่เรารู้ว่าเราควรจะทำพระเจ้าโกรธกับสิ่งเหล่านั้นที่เราคิดว่าไม่มีใครอื่นเห็นไม่มีใครอื่นรู้ข้อ8พระองค์ทรงตั้งความชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ต่อพระพักของพระองค์ทรงตั้งบาปลับๆของพวกข้าพระองค์ไว้ในแสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์แฟมนั้นก็เปิดไว้แล้วเราจะคิดว่าอ้าวใช่พระเจ้าโกรธกับความบาปของคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระองค์แต่เราเป็นคริสเตียนแล้วเราได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่โกรธกับเราพี่น้องครับพระเจ้ารักโมเสสเหมือนรักเพื่อนสนิทแต่โมเสสไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญานั้นเพราะอะไรเพราะพระเจ้าโกรธมากกับความบาปของโมเสสซึ่งหมายถึงว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนพระเจ้าโกรธกับเราไม่ได้พี่น้องครับพระเจ้าบอกไม่ประนอมไม่ได้เมื่อเราหลอกลวงคนอื่นที่ทำงานของเราพระเจ้าบอกไม่ประนอมไม่ได้เมื่อเราพูดโกหกหรือนินทาพระเจ้าพูดไม่ประนอมไม่ได้ทุกครั้งที่เราอิจฉาหรือโอ้อวดหรือดูถูกคนอื่นพระเจ้าพูดไม่ประนอมไม่ได้ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่กับคนอื่นที่ไม่พอพระทัยพระเจ้าหรือใช้ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นในทางที่ไม่พอพระทัยพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าพูดไม่ประนอมไม่ได้ถ้าเรามีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่ไม่ใช่สามีของเราหรือภรรยาของเราหรือก่อนแต่งงานหรือนอกความสัมพันธ์สมรสพระเจ้าพูดไม่ประนอมไม่ได้ถ้าเราจะใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและไม่คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นหรือพระสิริของพระเจ้าพระเจ้าพูดไม่ประนอมไม่ได้ถ้าเราจะแสวงหาประโยชน์ของเราหรือแสวงหาความสุขและความมั่นคงและความปลอดภัยในสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าเพราะนี่เป็นการนับถือรูปเคารพพระเจ้าก็โกรธกับความบาปของเราเพราะความบาปของพระเจ้าโมเสสเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาไม่ได้เพราะพระพิโรธของพระเจ้าเมืองเยรูซาเล็มถูกทำลายพระวิหารถูกทำลายแต่คนที่เหลือของอิสราเอลกลับเป็นเฉลยที่บาบิโลนเพราะพระพิโรธของพระเจ้ามีคริสเตียนสองคนในคริสตจักรใหม่ที่เยรูซาเล็มที่เสียชีวิตเพราะเขาพูดโกหกต่อพระเจ้าและชุมชนของพระองค์และถ้าเราจะมีชีวิตที่มีค่าและเราจะเป็นคริสตจักรที่มีค่าเราต้องตระหนักถึงความจริงว่าและจดจำความจริงนี้ว่าพระเจ้าโกรธกับความบาปของเราเหมือนกันและถ้าเราไม่กลับใจและกำลังกลับใจทุกวันความบาปของเราจะทำให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนแกลบได้ความบาปส่วนตัวความบาปลับๆของเราจะทำให้ชีวิตของเราและจะทำให้คริสตจักรของเราและอาคารนี้กลับเป็นเหมือนแกลบได้เราสรุป ประเด็นแรกนี้มีความจริง3อย่างในชีวิตที่มีค่าที่เราต้องตระหนักถึงและจดจำคือ1พระเจ้าเป็นที่พักพิงนิรันดร์ของเรา 2. ชีวิตของเราก็อนิจจังและ 3. ชีวิตของเราอนิจจังเพราะพระพิโรธของพระเจ้าต่อความบาปของเราในข้อ11โมเสสบอกเราว่าคนทั่วไปไม่ยอมพิจารณาหรือยอมรับความจริงเหล่านี้ไม่อยากคิดถึงความจริงเหล่านี้ได้เป็นความจริง3อย่างที่เราต้องตระหนักถึงและจดจำถ้าเราจะนับวันของเราถ้าเราจะมีชีวิตที่มีค่าและถ้าเราเป็นคริสตจักรที่มีค่าแต่การนับวันของเราไม่ใช่เกี่ยวกับการเข้าใจและตระหนักถึงความจริง3อย่างนี้เท่านั้นแต่หมายถึงว่าการตอบสนองต่อพระเจ้าให้สอดคล้องกับความจริงเหล่านี้ด้วยในข้อ13ถึง17โมเสสช่วยเราตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยคำวิงวอน3อย่างที่เราขอจากพระเจ้าได้ พราะความสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ที่จะทำเพื่อเราถ้าเราไว้วางใจพระองค์คำวิงวอนสามอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จากแกลบพงคลีกลับเป็นชีวิตที่มีผลที่อยู่ถาวรจากความโศกเศร้ากลับเป็นความชื่นชมยินดีกลับพระพิโรธของพระเจ้ากลับสู่อยู่ได้การความโปรดปรานของพระองค์ดังนั้นประเด็นที่สองคือชีวิตและคริสตจักรที่มีค่าจะตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยถามขอการวิงวอนสามอย่างนี้คำวิงวอนแรกคือให้พระเจ้าจะกลับมาหาเราและกลับเป็นที่พักพิงของเราตลอดไปข้อ13 ข้าเดพระยาห์เวห์ข้อ2หันมาเถิดยังอีกนานเท่าใดข้อ2สงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์ในสดุดีบทที่90หมายถึงว่าทุกคนที่ไหว้ใจในพระเจ้าเหมือนที่โมเสสอธิษฐานเพื่ออิสราเอลในทุรกันดารในข้อ13โมเสสอธิษฐานเพื่อเราด้วยเพราะว่าโมเสสรู้ว่าถ้าเรากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าสัญญาไว้ที่จะมีความเมตตาต่อเราและกลับมาหาเราพระเจ้าสัญญาไว้ว่าจะกลับมาหาเราและกลับเป็นที่พักพิงของเราตลอดไปพี่น้องครับเห็นได้ไหมพระเยซูเป็นคำตอบต่อคำอธิษฐานของโมเสสได้ยังไงโมเสสถามพระเจ้าว่าพระเจ้าจะกลับมาหาเราจะกลับมาให้อภัยแก่เราจะกลับมาทำให้ชีวิตของเรากลับสู่สภาพเดิมจะกลับเป็นที่พักพิงที่แท้จริงของเราและอันนี้ตรงกับสิ่งที่พระเจ้าทำแก่เราในพระเยซูเวลาพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เกิดในโลกนี้ชาวอิสราเอลยังเป็นเหมือนคนไร้บ้านยังรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้ากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของสดุดีบทที่2และพระเยซูเสด็จมาอิมมานูเอลพระเจ้าที่ดำรงอยู่กับเราเด็กคนนั้นแห่งคริสต์มาสที่เราตรึงไว้ที่ไม้กางเขนและที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูเป็นผู้ที่ทำให้พระพิโรธของพระเจ้าแก่เราหันกลับไปแล้วเพราะพระเยซูเผชิญพระพิโรธของพระเจ้าเพื่อเราและแทนเราและพระเยซูพูดยังไงพระเยซูเชิญเราว่าจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้พระเยซูหมายถึงอะไรพระองค์จะกลับเป็นที่พักพิงที่แท้จริงของเราพระเยซูจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากก่อนเป็นคนไร้บ้านพงคลีแกลบให้มีชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่มีค่าที่แท้จริงข้อ15ก็น่าสนใจมากโมเสสถามพระเจ้าว่าจะประทานความชื่นชมยินดีให้มากวันมากปีเท่ากับที่เราได้ประสบยากนั้นในโรมบทที่8เราเห็นว่าพระเยซูตอบคำอธิษฐานนี้ด้วยพระสัญญาที่ดีกว่านั้นอย่างยิ่งเพราะพระเยซูจะให้เรามีความชื่นชมยินดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดระยะเวลาสั้นๆนี้ที่เราเผชิญความทุกข์ในโลกนี้จะเปรียบเทียบกับน้ำหนักของพระสิริและความชื่นชมยินดีที่พระเยซูเตรียมไว้สำหรับเราแล้วแต่ถ้าพระเยซูเป็นบ้านของเราเป็นที่พักพิงของเราอันนี้หมายถึงอะไรในชีวิตของเราอันนี้หมายถึงว่าเราจะไปเยี่ยมพระเยซูทุกวันอาทิตย์ไหมอันนี้หมายถึงว่าเราจะไปเยี่ยมพระเยซูเวลาสะดวกไหมหรือเราจะเยี่ยมพระเยซูเวลาเราต้องการการช่วยเหลือไหมอันนี้เป็นบ้านไหมไม่ใช่โม ายถึงว่าพระเยซูเป็นที่พักพิงของเราเป็นบ้านเป็นความหวังเป็นความมั่นคงเป็นที่ลี้ภัยของเราเป็นผู้ที่เราไว้วางใจเป็นผู้ที่เราเชื่อฟังและเราจะอยู่ภายในพระองค์ทุกวันเวลาดังนั้นเราต้องถามว่าวันนี้เรากลับจะเข้าสู่ปีใหม่หรือเรามาเข้ามาในอาคารใหม่นี้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็นอย่างไรความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรียบร้อยไหมหรือยังมีสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราที่ทำให้ชีวิตของเราเหมือนแกลบไหมหรือเสียงทำให้คริสตจักรของเราเหมือนแกลบไหมวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมมากที่จะขอให้พระเจ้าจะกลับมาหาเราและกลับเป็นที่พักพิงของเราอาจจะหมายถึงว่าเราต้องตัดสินใจใหม่ที่จะให้ชีวิตของเราเรียบร้อยขอให้พระเจ้าจะช่วยเราให้ชีวิตของเราเรียบร้อยและอยู่ได้การครอบครองของพระองค์ตลอดไปเพื่อให้ปีใหม่นี้จะเป็นปีที่มีค่าจะทำให้คริสตจักรอาคารของคริสตจักรใหม่นี้จะมีค่ามากสำหรับพระสิริของพระเจ้าได้คำวิงวอนที่สองที่ชุดที่มีค่าและคริสตจักรที่มีค่าจะขอจากพระเจ้าคือจะขอให้พระเจ้าจะให้เราเห็นช่วยเราเห็นภารกิจและพระสิริของพระเจ้าขอให้พระเจ้าจะช่วยเราเห็นภารกิจและพระสิริของพระเจ้าได้ข้อ16ขอให้ภารกิจของพระองค์ปรากฏแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์และให้ความสง่างามของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของพวกเขาในข้อ13ถึง18เราเห็นว่าเวลาพระเจ้ามองถึงเราและการกระทำของเราพระเจ้าเห็นแด่ผงคลีและแกลบเดโมซัสอธิษฐานว่าเราจะมองถึงพระเจ้าและภารกิจของพระองค์การกระทำของพระองค์เพื่อให้เราเห็นพระสิริของพระเจ้าได้และพระสิริและงานที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราด้วยอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเห็นได้ไหมพระเจ้าตอบคำอธิษฐานนี้ในพระเยซูได้ยังไงในพระเยซูพระเจ้าเปิดเผยสำแดงภารกิจของพระองค์และพระสิริของพระองค์และแผนการของพระองค์อย่างชัดเจนที่สุดแล้วในพระเยซูในเอเฟซัสบทที่หนึ่งพระเจ้าอาจารย์เปาโลอธิบายว่าพระเจ้าเปิดเผยความล้ำลึกแห่งพระดำริของพระองค์ตามที่พอพระทัยซึ่งทรงมุ่งหมายไว้ในพระคริสต์ในพระเยซูพี่น้องครับเราไม่ต้องเดาว่าพระเจ้าจะให้เราทำอะไรไม่ต้องใช้ชีวิตในโลกนี้เหมือนว่าเราไม่รู้ว่าหน้าพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราหรือสำหรับคริสตจักรของเราคืออะไรพูดง่ายๆว่าข้อความของทั้งพระคัมภีร์คือพระเจ้าอยากจะให้เรารู้จักพระองค์และไว้วางใจพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าและช่วยคนอื่นมารู้จักพระองค์และไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าบางครั้งเราได้ยินคริสเตียนบางคนที่บ่นว่าเอ้ยการอ่านพระคัมภีร์การเรียนพระคัมภีร์ก็หนักเกินไปได้สังเกตว่าเวลาเขาซื้อมือถือใหม่ iPad ใหม่คอมใหม่ไปก็ได้เขาขยันมากทันใดนั้นและเขาเรียนคู่มือของสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะพยายามเข้าใจสิ่งเหล่านั้นมากกว่าที่เขาเคยเรียนพระคัมภีร์โมเสสอธิษฐานว่าเราจะรู้ถึงพระราชกิจของพระองค์และพระสิริของพระองค์โมเสสอธิษฐานอย่างนี้เพราะอะไรเพื่อให้เราเลิกในการไว้วางใจในการกระทำของเราซึ่งเป็นเหมือนแกลบและเพื่อให้เรามีส่วนร่วมกับพระองค์ในการทำงานของพระองค์ซึ่งมีผลที่อยู่ถาวรเพื่อให้เรามีส่วนร่วมในพระสิรินิรันดร์ของพระองค์และใช้ชีวิตเพื่อพระสิริของพระองค์ไม่ใช่เพื่อเกียรติหรือสิ่งอาณาจักรของโลกนี้ซึ่งเป็นเหมือนหญ้าในธุรกันดารและนี่เกี่ยวข้องกับคำวิงวอนสุดท้ายซึ่งคริสตจักรและชีวิตที่มีค่าจะขอจากพระเจ้า คำวิงวอนสุดท้ายคือให้พระคุณของพระเจ้าสถาปนาผลงานจากมือของเราข้อ17ขอความโปรดปรานขององค์เจ้านายพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เหนือเหล่าข้าพระองค์ข้าพระองค์ข้อ2สถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้เหนือพวกข้าพระองค์ข้อ2สถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลายโมเสสขอให้พระเจ้าจะสถาปนางานจากมือของเราเพราะอะไรเพราะว่าเวลาพระเจ้าเป็นที่พักพิงของเราและเวลาเราเห็นภารกิจของพระองค์และพระสิริของพระองค์แล้วงานที่เราจะทำอีกต่อไปไม่ใช่การกระทำของเราแต่เป็นภารกิจของพระองค์พี่น้องครับงานของพระเจ้าคือการรู้จักและไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นผ่านพระวจนะของพระเจ้าและการช่วยคนอื่นรู้จักและไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายมากแต่ยากมากด้วยได้เป็นแผนที่ง่ายมากและมีหลายอย่างวิธีการหลายอย่างที่เราทำสิ่งนี้ได้แต่เวลาเราเข้าสู่ปีใหม่นี้เวลาเราเข้ามาอาคารใหม่นี้เราต้องถามว่าอันนี้คืองานที่เราจะทำไหมเราจะทำภารกิจของพระองค์หรือการกระทำของเราไหมเราจะแสวงหาพระสิริของพระเจ้าหรือเกียรติของเราเราจะมีผลที่อยู่ถาวรหรือแกลบพี่น้องครับเมื่อเราเข้าสู่ปีใหม่นี้เราต้องถามว่าเป็นปีที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือเปล่าหรือเป็นปีที่เต็มไปด้วยแกลบแต่เวลาเราเข้าสู่อาคารใหม่นี้ของคริสตจักรของเราเราจะแสวงหาที่จะใช้อาคารนี้ในทางที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือจะเป็นเหมือนแกลบพี่น้องครับพระเจ้าเป็นที่พักพิงของเราไหมอาจจะมีบางคนที่นี่ในวันนี้ที่ตระหนักว่าเราใช้ชีวิตเหมือนที่ว่าพระเจ้าไม่ใช่บ้านของเราไม่ใช่ที่พักพิงของเราแล้วเราลืมว่าพระเจ้าเป็นที่พักพิงของเราอาจจะวันนี้อาจจะเป็นวันที่เหมาะสมมากที่จะบอกพระเจ้าว่าขอโทษและขอให้พระเจ้ากลับเป็นที่พักพิงของเรากลับเป็นบ้านของเราตลอดไปพี่น้องครับพระเจ้าโกรธกับบาปของเราไหมอาจจะมีบางคนที่นี่ในวันนี้ที่ตระหนักว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าของเราไม่เรียบร้อยเราจะรู้ว่ามีความบาปในชีวิตของเราที่เราพยายามเพิกเฉยแต่วันนี้เราตระหนักว่าพระเจ้ารักเรามากเกินไปที่จะเพิกเฉยต่อความบาปของเราซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนแกลบวันนี้อาจจะเป็นวันที่เหมาะสมมากที่จะขอให้พระเจ้าจะให้อภัยและช่วยเราไว้วางใจพระองค์ในการเลิกทำสิ่งนั้นที่ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเรารู้ว่ามีสิ่งในชีวิตของเราที่ทำให้เราชีวิตของเราไม่มีค่าหรือเสี่ยงทำให้คริสตจักรนี้ชุมชนนี้ไม่มีค่าขอโปรดให้พระเจ้าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเพื่อให้เราดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์ได้อาจจะหมายถึงว่าเรารู้ว่าเราต้องทำการตัดสินใจใหม่ในวันนี้เราต้องวางแผนใหม่ในวันนี้เราขอให้พระเจ้าจะช่วยเราทำแผนการนั้นและตัดสินใจใหม่นั้นในวันนี้และมากกว่านั้นอยากจะขอให้เราบอกคนอื่นที่เราไว้ใจได้ที่จะช่วยเรารักษาการตัดสินใจนั้นเพื่อให้เรามีชีวิตที่มีค่าไม่ใช่ชีวิตที่เป็นเหมือนแกลบพี่น้องครับเราแยกระวังชีวิตคริสเตียนส่วนตัวของเราและชีวิตในชุมชนคริสตจักรมากเกินไปไหมผมสังเกตว่ามีความคิดในคริสเตียนหลายคนในสมัยนี้ ซึ่งและผมคิดว่าเป็นความคิดที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้าเป็นความคิดว่าชีวิตคริสเตียนส่วนตัวของผมและชีวิตในคริสตจักรเป็นสิ่งที่แยกกันได้เช่นอาจจะบอกว่าไม่ต้องพบบ่อยๆกับพี่น้องในคริสตจักรเพื่อจะมีชีวิตคริสเตียนที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราหรือมีอาจจะมีบางคนที่บอกว่าโอ้ความบาปส่วนตัวไม่ใช่ธุระของคริสตจักรของพี่น้องอาจจะไม่มีผลกระทบกับเขาหรืออาจจะมีบางคนที่บอกว่าเราต้องรักษาชีวิตไฟวิญญาณส่วนตัวก่อนและหลังจากนั้นเวลาชีวิตส่วนตัวก็เรียบร้อยแล้วเราจะช่วยในคริสตจักรพี่น้องครับพระคัมภีร์ก็ชัดมากคือเราดำเนินชีวิตคริสเตียนไฟวิญญาณส่วนตัวโดยปราศจากพี่น้องของเราไม่ได้เราต้องการชุมชนคริสเตียนเพื่อจะช่วยชีวิตส่วนตัวของเราชุมชนคริสเตียนเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องสำหรับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าของเราเพื่อให้ชีวิตของเราจะมีค่าและไม่ใช่เป็นเหมือนแกลบเพราะพระเจ้าเปิดเผยพระองค์และพระสิริของพระองค์แก่โลกนี้ผ่านทางคริสตจักรของพระองค์ชุมชนของพระองค์เพราะว่าเราเป็นพระกายของพระคริสต์และเราเป็นพระกายของพระคริสต์ของพระคริสต์คนเดียวไม่ได้นี่อาจจะหมายถึงว่าเราเข้าสู่ปีใหม่นี้เราเข้ามาในอาคารนี้ในชุมชนของเราเราต้องถามพระเจ้าว่าจะเปลี่ยนความคิดของเราและทัศนคติของเราต่อพี่น้องในคริสตจักรเพราะคริสตจักรนี้เป็นการประกาศของพระกายของพระคริสต์ที่นี่และพระเจ้าเรียกให้เราเติบโตในพระองค์ไม่ใช่ยังเป็นเดลบุคคลเท่านั้นแต่ในการเป็นชุมชนด้วยสุดท้ายต้องถามว่าเรารู้ไหมครับว่างานของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราในสำหรับคริสตจักรของเราคืออะไรพระเจ้าสำแดงภารกิจของพระองค์และพระสิริของพระเจ้าในพระเยซูแล้วพระเจ้าให้เราเห็นงานของพระองค์เพื่อให้เรารู้ว่างานที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราล่วงหน้าคืออะไรพี่น้องครับเช้านี้รู้ไหมครับว่าภารกิจของพระเจ้าคืออะไรพระสิริของพระเจ้าคืออะไรงานที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราและสำหรับคริสตจักรของเราคืออะไรเพราะถ้าเราไม่รู้ดังนั้นเราทำไม่ได้เราประเมินผลไม่ได้เราวางแผนไม่ได้เรามีเป้าหมายไม่ได้และเป้าหมายและแผนการของเราจะอาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วในพระเยซูพี่น้องครับในชีวิตส่วนตัวของเราและในคริสตจักรของเราขอให้เราทุ่มสุดตัวในการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์สำหรับคริสตจักรของเราสำหรับชีวิตของเราเพื่อให้เราจะรู้ถึงภารกิจของพระองค์และพระสิริของพระองค์เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะอธิษฐานกับโมเสสได้ว่าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์ทั้งหลายข้อสองสถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลายอาเมนถ้าเราใช้เวลาสงบใจสักครู่นี้ก่อนที่ผมอธิษฐานเพื่อเราให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความเมตตาของพระองค์ต่อเราที่พระเจ้ารักเราไม่ว่าพระเจ้าเห็นความบาปของเราอย่างชัดมากขอบพระเจ้าที่พระเจ้าเปิดเผยความจริงที่เราต้องตระหนักถึงและจดจำไว้เพราะพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่มีค่าและทำให้คริสตจักรของเราเป็นชีวิตที่เป็นคริสตจักรที่มีค่าสำหรับพระสิริของพระเจ้าเพื่อให้พระสิริของพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญมากขึ้นในเมืองนี้เราขอให้พระเจ้าช่วยคริสตจักรของเราและแต่ละคนในชุมชนนี้กลับใจใหม่และขอให้พระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของเราเป็นที่พักพิงในชีวิตของเราตลอดไปเพื่อพระสิริของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน